ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რონდელის ფონდთან ერთად რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას და საუბრობთ მსოფლიოში მიმდინარე ამბებზე, პროცესებზე, საერთაშორისო კონტექსტზე, რომელშიც ცხოვრობთ და რომელიც ზეგავლენას ახდენს ცხადია საქართველოზე. და ამ რუბრიკას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ასევე ამ რუბრიკის ავტორი, იდეის და სულის ჩამძგმელი და ყველაფერი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ნინო, მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს.
მე მგონი მაინც დავიწყოთ უკრაინით.
კი, რა თქმა უნდა.
ლაიტმოტივად გასდევდა ყველა ერთი, რომ არის მთავარი ამბავი, მთავარი პროცესი, მთავარი დრამა, ტრაგედია, და ის, რომ ლაიტმოტივად გასდევდა ყველა იმ უმნიშვნელოვანეს ვიზიტს და შეხვედრას, რომელიც გასული კვირის განმავლობაში გაიმართა. კვლავ და კვლავ გრძელდება ის ვითარება, რაც არის. გულისხმობ იმას, რომ უკრაინა კვლავ ვერ იღებს მისთვის საჭირო სამხედრო დახმარებას. ყველა აცხადებს პრაქტიკულად, რომ ზელენსკი თავის მხრივ აცხადებს, რომ არის მსოფლიოში საჰაერო დაცვის სისტემები, რომლებიც დაგვეხმარებოდა და რომ მხოლოდ პოლიტიკური ნებაა საჭირო ამ სისტემების უკრაინისთვის გადასაცემად, რომ უკრაინას სჭირდება პატრიოტები და რომ ეს ყველაფერი არის და უკრაინას ის დღეს საკმარისი რაოდენობით არ მიეწოდება. და ამის პარალელურად დასავლელი პარტნიორები აცხადებენ, რომ ვიცით, რა სჭირდება უკრაინას იმისთვის, რომ მან გაიმარჯოს. მათ შორის განაცხადა ეს ბლინკენთან შეხვედრის შემდეგ დევიდ კამერონმაც. მივცეთ, თუ მივცემთ უკრაინელებს დახმარებას, რომელსაც ისინი იმსახურებენ, მათ შეუძლიათ მოიგონეს ომი. ჩინეთშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ცხადია ომი უკრაინაში, ლავროვისა და სიძინპინის შეხვედრის დროს, შემდგომაც გაკეთდა განცხადებები. ჩინეთი კვლავ აცხადებს, რომ მას სურს, იმედი აქვს, რომ რაც შეიძლება მალე შეწყდება ბრძოლა უკრაინაში და ის გამოდის ინიციატივით, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებები დაიწყოს, რომელსაც რუსეთიც იქნება და უკრაინაც. ჩვენ ვიცით, უკრაინა ემზადება მშვიდობის სამიტისთვის და იქ რუსეთის მონაწილეობა არ მოიაზრება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასეთი ვითარება. მოკლედ, ფაქტია, რომ ყველა ამაზე ფიქრობს, ამ სიტუაციაზე. ევროკავშირი ემზადება მორიგის სანქციო, ასე ვთქვათ, პაკეტისთვის. და აი ამ სიტუაციაში ვართ. ახლა აღმოსავლეთში კიდევ უფრო მწვავდება ვითარება, მწვავდება დამოკიდებულება, მათ შორის უმთავრესი პარტნიორისა ისრაელის მთავრობის ღაზაში მოქმედებების მიმართ. აი ეს მოკლედ, რომ მოვხაზო დასაწყისში და შემდეგ უკვე.
კი, ძალიან კარგია, რომ დევიდ კემერონის ვიზიტი ახსენენ, ნინო. ვაშინგტონში დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივნის ვიზიტი გაიმართა. საინტერესოა, რომ ეს ვიზიტი დაიწყო ტრამპთან შეხვედრით. დევიდ კემერონმა მისი მცდელობა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, წარუმატებელი იყო, რომ დაერწმუნებინა დონალდ ტრამპი, რომ რესპუბლიკელებმა მხარი დაუჭირონ კონგრესში ამ დახმარებას. გარდიანის სტატიაში, გამოქვეყნებულ სტატიაში არის ხაზგასმული ისიც კი, რომ დევიდ კემერონი არ შეახვედრეს არში ახვედრეს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სპიკერს მაიკ ჯონსონს. თავად კემერონი ამბობდა, რომ ის აუცილებლად შეხვდებოდა, გამოვიდოდა, მიმართავდა სიტყვით კონგრესმენებს, იქნებოდა შეხვედრა კონგრესმენებთან და იმედოვნებდა, რომ ექნებოდა შეხვედრა მაიკ ჯონსონთან, თუმცა არ შეხვდა. მას კითხვის ნიშნებიც კი გაჩნდა მის ტრამპთან შეხვედრის გამო, თუმცა ენტონი ბლინკენთან ერთად პრესკონფერენციაზე მან ამ კითხვებს უპასუხა, რომ ეს დიდი ტრადიციის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთების და ტრადიციის ნაწილია, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები და წარმომადგენლები აუცილებლად ხვდებიან რაღაცა სხვადასხვა მხარეს ყოფი ლიდერების წარმომადგენლებს და ოპოზიციას, და ეს ამითი ახსნა მან მისი შეხვედრა დონალდ ტრამპთან. ფაქტი სახეზეა, რომ ისევ ფერხდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, ისევ უფრო მეტიც იმუქრებიან კიდეც რესპუბლიკელი კონგრესმენები, რომ თუ კი მაიკ ჯონსონი გადაწყვეტს ამ საკითხის დაყენებას, შეიძლება მისი უნდობლობის საკითხიც კი დადგეს დღის წესრიგში. მოკლედ, გაჭედილი არის, ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს გაჭედილია. ის ინოვაციური მიდგომებიც ასევე მაიკ ჯონსონის როგორც ჩანს ჰარში გამოეკიდა და დარჩა ამ ინოვაციურ მიდგომებაზე სესხის სახით, და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დემოკრატების მხრიდან იყო ნეგატიური დამოკიდებულება ამერიკის მიერ გაყინული რუსული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის საკითხში. ზელენსკი გამოეხმაურა, როგორც შენ აღნიშნე, და ზელენსკი გამოეხმაურა და ძალიან საინტერესო ინტერვიუში გამოეხმაურა ბილდის გერმანული ბილდისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ის გამოეხმაურა დახმარებას, გამოეხმაურა ტრამპის გეგმებს, გამოეხმაურა შოლცის პოზიციას. საკმაოდ ისეთი იყო კვლავ წენა და გულისტკივილ ნაზავით ინტერვიუ იყო ეს. ცხადია, ამ დახმარებასთან დაკავშირებით, რადგან დახმარებაზე ვსაუბრობთ, მან აღნიშნა, რომ გაუგებარია მართლა მისთვის ის, როდესაც პარტნიორები ამბობენ, რომ ვიცით რა ჭირდება უკრაინას, ძალიან კარგად გვესმის, რომ უკრაინა თუ დამარცხდება, ეს არ გაჩერდება რუსეთი უკრაინაში, მაგრამ მათ აქვთ ეს იარაღი, რომელიც ჭირდება უკრაინას, მაგრამ არ აძლევენ, და იგვიანებს ეს გადაწყვეტილება, რაც ძალიან დამაზიანებელია და მომაკვდინებელია. უკრაინელები იღუპებიან ყოველდღიურად, არ წყდება ხარკივის დაბომბვა და იერიშები ხარკივში, არა მხოლოდ ხარკივში.
იმყოფებოდა ზელენსკი,
დიახ, იყო ხარკივში და მან დაათვალიერა ეს მომზადება, ისე ვთქვათ, საფორტიფიკაციო სამუშაოები უკრაინის რუსეთის მხრიდან შესაძლო შეტევის თვალსაზრისით. მან ბევრ ამეზე ისაუბრა, კონტრა შეტევაზეც ისაუბრა, დიახ, გვაქვს გეგმები, მაგრამ ბუნებრივია, ხა ვერ ვილაპარაკებთ ვერც თარიღებზე, ვერც გეგმებზე, ვემზადებით და დიახ, უკრაინაში პუტინს აქვს ბოროტი გეგმები, რომ განადგუროს და რაც შეიძლება მეტი უკრაინელი მოკლას, ვინც არ წავა და ძალიან ბევრი არ ტოვებს ქვეყანას და მას აქვს სურვილი, რომ ბევრი მოკლას და განადგუროს მთელი უკრაინა, ეს არიფარგლება მხოლოდ ხარკივით, არიფარგლება მხოლოდ კიევით, და ამ უკრაინამ აგრძელებს ამ ბრძოლას უკრაინის დამოუკიდებლობის კიდევლობისთვის, თავისუფლებისთვის. მოლაპარაკების პროცესსაც შეეხო, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებასაც კი შესაძლოა გაიყინოს, ეს რაღაცა შეწყდეს, დასავლეთში იტყვიან, რომ აი რა მაგარია, რა კარგია, რომ ჩვენ შევწყვიტეთ, რომ აღარ დაფრინავს რაკეტები და ბომბები, მაგრამ ეს იქნება მანამდე, ვიდრე რუსეთი არ მოამარაგებს, არ მოიმარაგებს, არ შეწყვეტს არც ერთ შემთხვევაში წარმოებას და მოიმარაგებს იმ ბომბებს, რაკეტებს, რომლითაც მერე კვლავ განაახლებს. ეს არის პუტინი, რომელსანაც ლაპარაკი ყველაფერზე შეიძლება, მაგრამ მასთან მიღწეული შეთანხმება ვერცერთ შემთხვევაში ვერანაირად ვერ იქნება ნდობის საგანი, იმიტომ რომ ის სრულიად საპირისპიროს აკეთებს ყველა მის მიერ დადებული შეთანხმების ან გაკეთებული განცხადების შემდეგ. იმის საპირისპიროს აკეთებს, რასაც ის თქვათ, რაზეც ის თანხდება საერთაშორისო პარტნიორებთან. აქვე ის გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის ამ ინიციატივებს, ოღონდ მან თქვა, რომ თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება მართლაც ან გეგმა აქვს დონალდ ტრამპს და მართლაც ასე არის, რომ ის ფიქრობს ასე მარტივად, რომ ჩვენ დავთმობთ ტერიტორიებს და ამის სანაცვლოდ დადგება მშვიდობა, ეს არის ძალიან პრიმიტიული მიდგომა, ეს ასე ვერ იქნება. თუ კი მას მართლაც რეალურად სერიოზული გეგმები აქვს, ჩვენ მზად ვართ და მოვიწვიეთ და კვლავაც ვიწვევთ უკრაინაში, რომ ჩამოვიდეს და სიამოვნებით მოვისმენთ მის კონკრეტულ გეგმებს ამასთან დაკავშირებით. გარდა ისა ცხადია, როდესაც შეიარაღებაზე იყო საუბარი, მან შედარებით ვრცლად სხვათაშორის ისაუბრა გერმანიის კანცლერის შოლცის პოზიციაზე ტაურუსებთან დაკავშირებით. საინტერესო არის სხვათაშორის, რომ აცდენა მოხდა ახლა, რაზეც ზელენსკი ისაუბრა და კონკრეტულად შოლცის ოფიციალურ პოზიციაზე, რაზეც ისაუბრებს თავის მოქალაქეებთან. ანუ ზელენსკიმ თქვა, რომ მან იცის კანცლერ შოლცისგან, რომ ის ვერ დატოვებს გერმანიას
დაუცველს.
ეს არის ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას აქვს გააჩნია გერმანიას და ასევე ბირთული ომის კონტექსტშიც იყო ამ შეიარაღებაზე საუბარი. უბრალოდ ზელენსკი თვლის, რომ ეს სრულიად გამოუსადეგარია რეალურად, თუ მივიდა ღმერთმა დაიფაროს, მისი სიტყვებით, ღმერთმა დაიფაროს საქმე, თუ მივიდა ბირთული იარაღის გამოყენებამდე, ეს შეიარაღებაც ისევე როგორც სხვა კონვენციური იარაღებიც სრულ გამოუსადეგარი იქნება. თავად კანცლერი შოლცი კი გერმანიის საზოგადოებას და კოალიციის წევრ პარტიებს უმტკიცებს, რომ მას როგორც კანცლერს არ უნდა რომ ქვეყანა ჩათრეულ იქნას, მისი გადაწყვეტილებით ჩათრეულ იქნას დიდ ომში რუსეთთან. ანუ თუ კი ის ტაურუს მიცემს, ის აუცილებლად იქნება ჩათრეული ომში რუსეთის წინააღმდეგ. აი ესეთი გარკვეული აცდენებიც არის ამ პოზიციონირებაში და რეალურად პრინციპში ზელენსკი მაინც ღიად გამოთქვა გულის ტკივილი და უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ კანცლერი შოლცი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებას ტაურუსების მიწოდების თაობაზე. დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის ლიდერი, საფრანგეთის ლიდერებმა უკაცრავად განაცხადეს, რომ ისინი ერთსულოვანი არიან იმაში, რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯვოს და რუსეთმა ვერ უნდა გაიმარჯვოს, რუსეთი უნდა დამარცხდეს. მაგრამ მოკლედ ყველამ ყველაფერი კარგად იცის, ყველას აქვს სრული წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ რა არის საჭირო უკრაინის გამარჯვებისთვის. კარგი ამბავი ის არის, რომ 65F16-ს გადასცემს ამ წლის განმავლობაში. შესაძლოა თუ ეს ასე იქნება, მართლაც ძალიან კარგი იქნება, რომ 65F16 ერთბაშად გადასცეს ნიდერლანდების მიერ შექმნილმა კოალიციამ, F16-ების კოალიციამ. ნიდერლანდები, დანია და ნორვეგია არიან მზად, რომ გადაცენ და ამას შეუერთდებან. სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, საბერძნეთიც მზად არის, თუ კი მას ექნება თანხმობა არა ამერიკის შეერთებული შტატების, სხვათა შორის, იმიტომ რომ სხვა ევროპული ნატოს ქვეყნიდან აქვს შეძენილი ეს F-16-ები 32 F-16-ის გამოყოფისთვის არის მზაც. 97 F-16-ის შევთანხმდით, რომ რაღაცა ისეთი რაღაცა ამ ეტაპისთვის ესე წარმოუდგენელიც კი არის. თუმცა 2022 წლის პირველივე თვეებში რო დაიწყოთ ამისთვის ყველაფრისთვის მზადება, შეიძლება არც ისეთი რაღაცა რთული წარმოსადგენი ყოფილიყო. ამას ყველაფერს სჭირდება ლოგისტიკა, ამას სჭირდება შეარაღება, ბომბებით აღჭურვა და მომზადება და პილოტების მომზადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასაფრენი ზოლები, ეს ლოგისტიკური მომსახურება თვითმფრინავების, ამასთან დაკავშირებით რუსეთსაც აქვს რეაქცია გაკეთებული, რომ ის ლეგიტიმური სამიზნე გახდება ეს F-16-ები ბუნებრივია და მათი მომსახურების არეალი არ გამორიცხავენ ისინი, რომ თუ კი პოლონეთიდან აფრინდება ეს F-16-ები, პოლონეთის აეროდრომებიც კი გახდეს სამიზნე. ამ შეარაღებასთან და სამიზნეებთან დაკავშირებით ბორელმა ისაუბრა ვრცლად, რომ დიდი ომი არ არის ფანტაზია, ის საპროგრამო სიტყვით გამოვიდა და არ არის ფანტაზია, არ არის რაღაცა ეს ვარაუდები, ეს რეალობაა და ამისთვის უნდა მოემზადოს მთელი ევროპა. ნატოს კოლგა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ევროპული ფაქტორი უნდა გაძლიერდეს.
კი, არა, დასრულე.
კი, და აქ უნდა გაძლიერდეს ევროპის და ევროპული კავშირის როლი. კალკულაციაც კი დაწყებულია, სხვათა შორის, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ საერთაშორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინდუსტრია გახდეს ადეკვატური აი ამ გამოწვევების და შესაძლო დიდი ომის. 10 ტრილიონზე არის საუბარი, რომ საჭირო არის იმისათვის, რომ ევროპული თავდაცვის ინდუსტრია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად იყოს სრულყოფილი ამ ყველაზე დიდი თანამედროვე გამოწვევისთვის.
კამერონის ვიზიტის დროს ერთობლი ბრიფინგზე ილაპარაკეს აგრეთვე უკრაინაში სამხედრო წარმოების ხელშეწყობაზე, კონკრეტულად ბრიტანეთის მნიშვნელოვან როლზე. ამაში მე არ ვიცი და იქნებ დარწმუნებული, რომ მეტი გეცოდინება რა მასშტაბზე არის, ან რა ცვლის ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, აქეთკენ მიმართვა რესურსებისა, რომ საკუთრივ უკრაინაში სამხედრო წარმოებას შეუწყონ ხელი და იქ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ,
ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია.
რას ანაცვლებს, რას ეხმარება? ვერ ხვდები ცოტათი სიტუაციას, რამდენად ცვლის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის მხოლოდ დიდი ბრიტანეთ, გერმანია არის მოწინავეთა შორის, საფრანგეთი ასევე გეგმავს. გერმანიამ უკვე დაიწყო რაინმეტალმა, უკვე დაიწყო იქ თავისი ქარხნების მშენებლობა და საერთოდ არა კონკრეტულად, არა მხოლოდ კონკრეტულად ამ ომის კონტექსტში, არამედ ზოგადად უკრაინის მომავალი დასავლეთთან და ნატოსთან ბმის თვალსაზრისით, ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინა თავისი მრავალწლიანი, მრავალათწლეულიანი გამოცდილებით და პოტენციალით სამხედრო სამრეწველო ინდუსტრიის გახდება აუცილებლად ერთ-ერთი ჰაბი თუ საყრდენი თუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი ნატოს რუკაზე, სადაც იქნება ნატოს შეარაღების წარმოება. ცხადია, ეს დაეხმარება მნიშვნელოვან წილად ამ მიზნების რეალიზებასაც, ანუ რუსეთის წინააღმდეგ ომში უკრაინას რამდენად სწრაფად მოხდება ეს უბრალოდ მეორე საკითხია. თუმცა ეს გადაწყვეტილება ცდება კონკრეტულად ამ ომს, ნინო, ეს არის გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, რომ ამ დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული გაერთიანებული შტატები გახსოვს ამას ჩვენს გავაშუქეთ უკრაინაში გამართა ძალიან დიდი ფორუმი და 1000-ზე მეტი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის წარმომადგენელი იმყოფებოდა და უკრაინა ღია არის ამ ესე ვთქვათ მიმართულებით საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის ეს გახდება აუცილებლად გახდება უკრაინა ამის ერთ-ერთი საყრდენი წერტილი ნატოს თავდაცვის ინდუსტრიის გაძლიერების და გაფართოების. უკრაინას თავის მხრივ, საერთაშორისო ამაზე ზელენსკიმაც ისაუბრა, რომ მან უკრაინამ ძალიან მოუმატა დრონების წარმოებას. ტემპები აკრიფა, ბილდთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ ჩვენ ვაჭკარებთ და ვუმატებთ დრონების წარმოების ინდუსტრიაში ტემპებს, მაგრამ ეს არ არის, ის ვერ ჩაანაცვლებს ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებს, ის ვერ ჩაანაცვლებს რაკეტებს, დრონები ვერ ჩაანაცვლებს, რა თქმა უნდა, შორ მანძილზე მოქმედ რაკეტებს და ბუნებრივია მას აქვს თავისი მნიშვნელობა, მაგრამ ხო პატრიოტების მაგივრად დრონები გამოყენებული ვერ იქნება. ამ თვალსაზრისით სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი უკრაინული ასევე მუშაობს, მაგრამ ისიც არასაკმარისია იმ რუსულ მასასთან, ცოცხალი ძალის მასასთან და იმ შეიარაღების რაოდენობასთან, რომელსაც გამოიყენებს და რა თქმა უნდა ასევე ბოლო პერიოდში, აი ხარკივის შემთხვევაში რეალურად ყველაზე ინტენსიურად გამოიყენება მართვადი ავიაბომბები, რომელიც არის ტონა-ტონა ნახევრის მოცულობის და ვერ თუ არა პატრიოტის სისტემები, სხვა სისტემები უძლურია, რუსული სისტემები მაგალითად უძლურია, რომ ეფექტიანად ებრძოლოს ამ მართვად ავიაბომბებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, ამიტომ ითხოვს ასეთ დაჟინებით კიევი, ოფიციალური კიევი, რომ მიიღოს რაც შეიძლება მეტი პატრიოტები საერთო ჯამში უკრაინის დაფარვას, როგორც ამაზე საუბრო ზელენსკი და მისი უახლოესი გარემოცვა, ჭირდება 100 პატრიოტი სისტემა. გასაგებია, რომ ახლა 80-90 პატრიოტი სისტემას უკრაინას დღეს არ და ვერ მიცემენ, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, რომ სტრატეგიული ობიექტები და სტრატეგიული ქალაქები დასავლეთშიც, აღმოსავლეთშიც იყოს მაქსიმალურად დაცული, რათა სამოქალაქო მსხვერპლის შემცირდეს და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებას შეუშალოს ხელი.
ძალიან დიდი მადლობა. ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა რონდელის სოფლიო რადარი, რომელსაც რადიო თავისუფლება დილის საუბრებში თავაზობთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანს თავისი სახმელეთო საზღვრები აპრილის დასაწყისში უნდა გაეხსნა, რაც არ გააკეთა. აზერბაიჯანმა ყველა მეზობელ ქვეყანასთან სახმელეთო საზღვრები 2020 წლის მარტში დაკეტა კორონავირუსის პანდემიის გამო უსაფრთხოების მოტივით. აზერბაიჯანის მთავრობა სახმელეთო საზღვრების გახსნას 2024 წლის 2 აპრილიდან გეგმავდა, თუმცა მარტში პრემიერ-მინისტრმა ასადოვმა ბრძანება გამოსცა და კარანტინის განსაკუთრებული რეჟიმის მოქმედებისვა და 1 ივლისამდე გააგრძელა. რა სირთულეებს უქმნის ეს აზერბაიჯანში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს და არა მხოლოდ მათ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახმელეთო საზღვრის დაკეტვამ პრობლემები შეუქმნა აზერბაიჯანის კახის რაიონში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს. ისინი აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და მჭიდრო კავშირი აქვთ საქართველოსთან. ახალგაზრდები ძირითადად თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ. კახის რაიონში მცხოვრებ საქართველოში ნათესავები და ახლობლები ჰყავთ. აზერბაიჯანის კახის რაიონში ისტორიულ ჰერეთში მცხოვრებმა ემზარ სუყაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საჰაერო გზა გახსნილია, თუმცა თვითმფრინავით მგზავრობა ძვირია და ბევრი ვერ სარგებლობს.
ჩემი ორი შვილი თბილისში ცხოვრობენ და ვერც ისინი ახერხებენ ჩამოსვლას, ვერც ჩვენ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ფინანსური პრობლემებია. ანუ როგორია ახლა თბილისში ჩასვლა ჩამოსვლას, ადრე 24 ლარი ჭირდებოდა, ახლა დაახლოებით 500 მანათი, ანუ 300 დოლარი. საერთო გზი ძალიან ბევრი გაჭირვებული ოჯახია, ვერ ახერხებს თბილისში ჩასვლა ჩამოსვლას. მე პირადად თვეში ერთხელ თბილისში ჩამოვიდიოდი, უკვე 4 წელზე მეტია თბილისში არ ვარ ნაყოფი. მართლაც გამოვალი მდგომარეობა, ეს სასოწარკვეთილებაში არიან აქაური ქართველები.
კახის რაიონში მცხოვრები ემზარ სუყაშვილის ინფორმაციით, ბოლო 1 წელია აზერბაიჯანის ხელისუფლება საზღვრის გადასაკვეთად ერთჯერად საშს აძლევს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც აზერბაიჯანში მცხოვრები მშობლები გარდაეცვლებათ. სუყაშვილი ითხოვს, თუ სახმელეთო საზღვარი არ გაიხსნება, ასეთივე საში მისცენ სტუდენტებს და მათ ვისაც საქართველოში სამედიცინო მომსახურების მიღებას ურთ.
ჩვენი მოთხოვნა არის კოდების გაცემა იყოს გამჭვირვალე და რატომ არ ხდება ყველა ძიმე ავამტყოფზე, რატომ არ ხდება სტუდენტებისათვის კოდების გაცემა? გინდას წელიწადში ორჯერ სწავლის დაწყების და დამთავრების, გინდას აბიტურიენტებისათვის. ახლა ჩათვლა აბიტურიენტებმა უნდა ისარგებლოს თვითურინავით. დაახლოებით შეიძლება იყოს 40-50 აბიტურიენტი და მათაც არ ეძლევათ საშუალება სახმელეთო გზით გადასვლა.
აზერბაიჯანის საქართველოს სახმელეთო საზღვარზე 3 საბაჟო გამშვები პუნქტია: გარდაბანი, წითელი ხიდი და ლაგოდეხი. სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს აზერბაიჯანში საქმიანი კონტაქტებიც ჰქონდა. მაგალითად, ლაგოდეხელებს აზერბაიჯანში გასაყიდად მიჰქონდათ ბოსტნეული. იქიდან კი ბრუნდებოდნენ პირადი მოხმარებისთვის შეძენილი საწვავით, რომელიც საქართველოზე გაცილებით იაფია. მაგალითად, თუ საქართველოში 1 ლიტრი დიზელის საწვავი 3 ლარი ღირს, აზერბაიჯანში 80 თეთრად ყიდულობდნენ. სახმელეთო საზღვრის დაკეტვამდე საქართველოში აზერბაიჯანის მოქალაქეებიც მარტივად და ხშირად შემოდიოდნენ, მაგალითად ტექნიკის შესაძენად. ლაგოდეხში მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის მფლობელი გურამ ყაველაშვილი ამბობს, რომ საზღვრის დაკეტვის შემდეგ აზერბაიჯანელი მომხმარებელი აღარ ჰყავთ, რამაც მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შეამცირა.
ჩვენ გვაქვს tax service, ჩვენ iPhone-ს ყიდულობდა 18% საზღვარზე უკან იბრუნებდა და ერთჩინოთ ბაქოში ყიდოს, როგორც კლიენტები ამოდნენ, ჩამოსულიყვნენ, შეეძინათ და შემდგომ უკან ბაქოში დასულიყვნენ. იაფის გამოსდიოდა. ეხლა რახან სახმელეთო გზა არ არის და 19-20 ჩამოსვლა, უკვე 19-ის ფასები ძვირი არის და ევრი იქ ჩება.
სახმელეთო საზღვრის დაკეტვის შემდეგ აზერბაიჯანის კახის რაიონში მცხოვრებმა მოსახლეობამ არაერთხელ მიმართა საქართველოს საელჩოს ბაქოში. ისინი აზერბაიჯანის მთავრობასთან მოლაპარაკებას და საკითხის გადაწყვეტას ეთხოვდნენ, თუმცა ამბობენ, რომ საელჩო მათი პრობლემით არ დაინტერესებულა. საზღვრის გახსნის მოთხოვნით არაერთი აქციაც გაიმართა. ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო აქცია საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთზე ჩატარდა.
მე მინდა საზღვრები გაიხსნას. არა მარტო მე, ჩვენი კუთხის ხალხს. ამ პანდემიამ თუ დააზარალა, ვინმე ყველაზე მეტად დავზარალდით ჩვენ?
კანონიერების ფარგლებში გახსნან ლაგოდეხის საკონტროლო გამშვები პუნქტი.
აზერბაიჯანის მიერ სახმელეთო საზღვრის სამხრივად დაკეტვამ საქართველოს ბიუჯეტიც დააზარალა. 2024 წლის მარტში ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრევიშვილმა კონკრეტული რიცხვებიც დაასახელა.
ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა 1,000,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური და დაახლოებით 400 მილიონამდე ამერიკული დოლარი. რა თქმა უნდა, უდიდესი მნიშვნელობა ექნება აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრის გახსნას განსაკუთრებით მიმდინარე წელს.
მარტში მთავრობის ერთ-ერთი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილს კითხეს, მიმართავს თუ არა საქართველოს მთავრობა რაიმე ზომებს, რომ აზერბაიჯანმა სახმელეთო საზღვარი გახსნას.
კონკრეტული შეხედულებები აქვთ მათი საზღვრების გახსნის დაკავშირებით, ამიტომ აქ ძალიან რთულია რამე გითხრათ. ჩვენ მივესალმებით, თუ კი აზერბაიჯანის მხარე მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას გახსნა საზღვარს. ბევრი ნიუანსი აქ, მე არ მინდა აზერბაიჯანული მხარის პოზიციებზე გესაუბროთ. ჩვენ ვიცით კი, ეს იყო ერთი მიზეზი COVID-19 მოვიდი, როდესაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით იყო საზღვრები ჩაკეტილი. შემდგომ ისიც თქვენ როგორ განვითარდა ზოგადად მოვლენები რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ამიტომ მე ვერ გეტყვით აზერბაიჯანის პოზიციას თუ რატომ აქვთ მათ ეს გადაწყვეტილება.
დღეს აზერბაიჯანში ჩასვლა მხოლოდ საჰაერო გზითაა შესაძლებელი. სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლებას აძლევენ მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც აზერბაიჯანს დავებენ.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა სირთულეებს უქმნის აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრის ჩაკეტვა იქ მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს და როგორ აისახება საქართველოს ეკონომიკაზეც. საქართველომ რუსეთს სტრასბურგის სასამართლოში მოუგო კიდევ ერთი საქმე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგებს ეხება. ამჯერად საუბარია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგად ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ხელყოფაზე. სტრასბურგის სასამართლომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევა დაადგინა. 9 აპრილს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებასა და მის მნიშვნელობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ევროკონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა. გადაწყვეტილებაში, რომელიც პალატამ 9 აპრილს გამოიტანა, ბორდერიზაცია შეფასებულია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ მემკვიდრეობად. სტრასბურგის სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა შემდეგი მუხლების დარღვევას: სიცოცხლის უფლება, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, ირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, საკუთრების უფლების დაცვა, განათლების უფლება, გადაადგილების თავისუფლება. ევროსასამართლო მიუთითებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოსა და რუსეთ შორის შეერაღებულმა კონფლიქტმა გამოიწვია პროცესი, რომელიც დაიწყო 2009 წელს და ცნობილია როგორც ბორდერიზაცია, რომელიც უკრძალავს ხალხს ადმინისტრაციული საზღვრების თავისუფლად გადაკვეთას საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტულ რეგიონებს შორის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. მურთაზ მამაგულაშვილი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში ცხოვრობს. ის 2013 წლამდე 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მურთაზ უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მავთუხლართებით შეღობეს. მურთაზ მამაგულაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
როგორც ერთ-ერთი მსხვერპლი რუსული უხეში ძალისა გახარებული ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის არის მორალური ხარდაჭერა, გძნობ რომ საერთაშორისო სამართალმა პური ჭამა. მე ისიც ძალიან კარგად მესმის, რომ რუსეთი როგორც სახელმწიფო გასული არის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებიდან და ის არ აღიარებს საერთაშორისო სამართალს, მაგრამ ისიც კარგად მესმის, რომ ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც რუსეთი როგორც სახელმწიფო აიღებს პასუხისგებლობას თავის ნამოქმედად ადრე თუ გვიან მაინც დაუბრუნდება საერთაშორისო სამართლის ფარგლებს და ამ დროს მოუწევს მას ზუსტად საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების აღსრულება.
ევროსასამართლოში წარდგენილ განაცხადში საქართველოს მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ადამიანები დახოცეს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შესვლის ან გასვლის მცდელობისას, ხოლო სხვები დააპატიმრეს, დააკავეს და ადგილი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას. ხალხს დაართვეს მიწა, რომელსაც ისინი სოფლის მეურნეობისთვის იყენებდნენ, განცალკე დნენ ოჯახის წევრები და ბავშვებს აიძულებდნენ აერჩიათ რუსულ ენაზე სწავლა ან ხანგრძლივი და სახიფათო მგზავრობა საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სკოლაში გაკვეთილებზე დასასწრებად. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ სპეციალური ბრიფინგი გამართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ. როგორც მან თქვა, 2012 წლიდან სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვიტა რუსეთიდან ქართველების მასობრივი დეპორტაციის საქმე. შემდეგ კი ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე და მსოფლიოს სამართლებრივად დაუდასტურა, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. იუსტიციის მინისტრმა სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მორიგ საჩივარზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა 9 აპრილს. იმ დღეს, როცა 35 წლის წინ ქართველებმა სამშობლოს თავისუფლებისთვის სიცოცხლე გაიღეს. ბრეგაძის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საქართველომ სიმართლისთვის ბრძოლაში კიდევ ერთი ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა.
კაფიოდ გაეცვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ბორდერიზაციის პროცესის უკანონობას, კონვენციასთან შეუსაბამოდ გამოცხადდა დე-ფაქტო ორგანოების მიერ დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა და ასევე დადგინდა, რომ სისტემატურად ირღვევა სიცოცხლის უფლება, წამების და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება, საკუთრების უფლება და ასევე გადაადგილების თავისუფლება. საქართველომ სწორედ ამ სიმბოლურ დღეს სტრასბურგის სასამართლოში კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა და გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი საბოლოო გამარჯვებისკენ, რასაც ჩვენი ქვეყნის სრული დეოკუპაცია ჰქვია.
როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თქვა, სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 9 აპრილს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილება მძლავრი სამართლებრივი იარაღია იმის დასამტკიცებლად, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი სრულიად უკანონოა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერ დარღვევაზე პასუხისმგებელი რუსეთის ფედერაცია. ცხინვალიდან დევნილი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ ომით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. მისი თქმით, რუსეთს აუცილებლად მოუწევს პასუხისმგებლობის აღება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ უკრაინის წინაშეც.
პოლიტიკური კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რუსეთ-უკრაინის ომის შემდგომ, უფრო კონკრეტულად რუსეთის ომში დამარცხების შემდგომ და სხვა ვერსიას მე არც განვიხილავ, რა თქმა უნდა რუსეთს მოუწევს უკრაინისთვის და უკრაინელი ხალხისთვის კომპენსაციის და კონტრიბუციის გადახდა და სწორედ ამ ფორმატში უნდა იყოს 2008 წლის ომის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურების საკითხიც დაყენებული და ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები სასამართლებრივ საფუძველს ქმნიან, რომ რუსეთმა არამხოლოდ უკრაინას, არა საქართველოსაც გადაუხადოს. ამავე დროს ძალიან დიდი მორალური მნიშვნელობის არის იმ ოჯახებისთვის, რომელიც დაიღუპნენ აი ამ ბორდერიზაციის პროცესში, გულისხმობ ოთხოზორიას, გინტურს და კიდევ სხვებს, რომლებმაც სერიოზული მორალური ზიანი მიიღეს აი ამ პროცესიდან. ამ კუთხით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ამ წამიერი და ამ წუთიერი დივიდენდების მიღება ამით არ შეიძლება, სამომავლოდ არის გადადგმული ძალიან სერიოზული ფუნდამენტური ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესების განხორციელებას აუცილებლად წაადგენს.
ევროსასამართლოში საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ 3 საჩივარი აქვს შეტანილი. ასევე სასამართლოში 200-მდე ინდივიდუალური საჩივარია განსახილველი.
გოგაფცია ორმაგიამბოთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგად ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას ეხება.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში, გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე
ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. რუს მწერალ ბორის აკუნინის მაგალითზე გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აქციო მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად. მოგითხრობთ გამოჩენილ კინომსახიობ მარლონ ბრანდოზე, რომლის დაბადებიდან ამ დღეებში 100 წელი გავიდა. როგორ ვაქციოთ მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად? ბორის აკუნინის მაგალითი. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ. რუსეთში ახლაც აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები ტერორიზმის გამართლებისა და რუსეთის არმიის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელების ბრალდებით ცნობილი რუსი მწერლის ბორის აკუნინის, იმავე გრიგორი ჩხარტიშვილის წინააღმდეგ. მას უცხოური აგენტის სტატუსიც აქვს და დაუსწრებლად მისჯილი წინასწარი პატიმრობაც. აკუნინი რუსეთში აკრძალულია. ციტატა: საბჭოთა დროიდან რუსეთში წიგნები აკრძალული არ ყოფილა. დიდი ტერორის შემდეგ მწერლებისთვის ტერორიზმში ბრალი არ წაუყენებიათ. ეს თითქოს საშინელი სიზმარია, რაც რეალურად ხდება რუსეთის თავს. ეს სიტყვები თავად ბორის აკუნინს ეკუთვნის. მწერალი უკვე 10 წელია რუსეთში აღარ ცხოვრობს. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ის საცხოვრებლად გადავიდა ლონდონში. მაშინ BBC-სთან ინტერვიუში ბორის აკუნინმა თქვა, რომ რუსეთს მართავდა ის ყველაფერი, რაც ყოველთვის ეზიზღებოდა. შოვინიზმი, ქსენოფობია, ტყუილი, განსხვავებული აზრის შეუწყნარებლობა. მისი საჯარო კრიტიკა პუტინის პოლიტიკის და ზოგადად რუსეთის ხელისუფლების მიმართ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის საწინააღმდეგო განცხადებები შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. აკუნინი რუსეთში ჯერ ტერორისტად გამოაცხადეს, შემდეგ უცხოურ აგენტად. 2023 წლის 18 დეკემბერს რუსეთის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა როსფინ მონიტორინგმა ბორის აკუნინი ტერორისტებისა და ექსტრემისტების რეესტრში შეიყვანა. მის წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ტერორიზმის საჯარო გამართლებისა და რუსეთის არმიის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებდა, რომ გრიგორი ჩხარტიშვილს ძებნილად გამოაცხადებდნენ. 2024 წლის იანვარში ასეც მოხდა. ამავე წლის თებერვლის დამდეგს ის დაუსწრებლად დააპატიმრეს. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. იანვარშივე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ბორის აკუნინი შეიყვანა უცხოური აგენტების რეესტრში, რაც არ ნიშნავს მხოლოდ აგენტის იარლიყის მიკვრას. ეს ნიშნავს, რომ აკუნინის წიგნები რუსულ მაღაზიებში აღარ გაიყიდება. ის ვეღარ შეძლებს თავის ქვეყანაში ლიტერატურული ღონისძიებების გამართვას. რუსეთში ფაქტობრივად აკრძალეს. 2024 წლის თებერვალში მოსკოვის სასამართლომ აკუნინის მეუღლის ერიკა ჩხარტიშვილის საბანკო ანგარიშები 6 მილიონი რუბლი დააყადაღა. ბორის აკუნინის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრის შემდეგ გაჩხრიგეს გამომცემლობა ზახაროვი, რომელიც მწერლის წიგნებს გამოსცემს. გამომცემლობა ასტმა და მაღაზიათა ქსელმა ჩიტაი გოროდ ბუკვოედმა მისი ნაწარმოებების გავრცელება შეწყვიტეს. მათ ეს გადაწყვეტილება მწერლების ბოლოდროინდელი განცხადებებით ახსნეს. საჯარო განცხადებებში კი იგულისხმება ბორის აკუნინისა და დმიტრი ბიკოვის ვიდეო კომენტარები კრემლის მომხრე პრანკერებთან, ლექსუსსა და ვოვანთან, იმავე ალექსეი სტოლიაროვთან და ვლადიმირ კუზნეცოვთან. პრანკერებმა მწერლებს დაურეგეს, როგორც უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა. ხოლო მათთან საუბარში ბიკოვმა და აკუნინმა დაადასტურეს ომის საწინააღმდეგო პოზიცია. გამოხატეს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და დაგმეს რუსეთის ხელისუფლება. 2022 წლის ოქტომბერში ბორის აკუნინის სახელი ამოიღეს მოსკოვის ახალგაზრდული აკადემიური თეატრის და სანქტ-პეტერბურგის ალექსანდრეს თეატრის აფიშებიდან და საიტებიდან. პეტერბურგის თეატრმა აკუნინს შეატყობინა, რომ აღარ არის პიესის 1881-ის ავტორი და შესაბამისად ვეღარ მიიღებს ჰონორარს ამ პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლისთვის. პეტერბურგის თეატრის აფიშიდან აკუნინის გვარი ჯერ კიდევ 2023 წლის ოქტომბრიდან გაქრა და სპექტაკლის ავტორად მიუთითეს დამდგმელი რეჟისორი ვალერი ფოკინი. 2024 წლის იანვრის შუა რიცხვებში სპექტაკლი საერთოდ მოხსნეს. ბორის აკუნინი ელიზავეტა ოსიტინსკაესთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ის დიდი ხანი მოელოდა, რომ რუსეთში აკრძალავდნენ. დაიგვიანეს კიდეც, თქვა მან. როდესაც ჟურნალისტმა კითხა, რაში სჭირდება რუსეთის ხელისუფლების მწერლების დევნა, აკუნინმა უპასუხა, რომ ყველაფერი გაცილებით უფრო სერიოზულადაა, ვიდრე რამდენიმე მწერლის მტრად გამოცხადება. ციტატა: როცა სადემონსტრაციოდ ვინმეს არჩევა გახდა საჭირო, მე და დმიტრი ბიკოვი აგვირჩიეს. რაც ლოგიკურია. ბიკოვი ინტელიგენციის ავტორია და მისი უცხოურ აგენტად გამოცხადება იყო გაფრთხილება მწერლებისთვის. მე მასის ავტორი ვარ. ჩემი მტრად გამოცხადება გაფრთხილებაა მკითხველისთვის. იმედი მაქვს, მკითხველის ანგარიშსწორებასაც არ დააპირებენ. ციტატის დასასრული. 2012 წლის ნოემბერში რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, ციტატა, რუსეთის ფედერაციის ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე უცხოური აგენტის ფუნქციების შემსრულებელი არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის რეგულაციების შესახებ. ციტატის დასასრული. ეს იყო რეპრესიული კანონების სერიების დასაწყისი, რომლებიც შეეხო ყველას: ფილანთროპებს, განმანათლებლებს, უფლებადამცველებს, მწერლებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებს. ეს კანონი იუსტიციის სამინისტროს უფლებას აძლევდა არაკომერციული ორგანიზაციები ეცნო უცხოურ აგენტებად, თუ ისინი იღებდნენ დაფინანსებას საზღვარგარეთიდან და ეწეოდნენ ბრჭყალებში პოლიტიკურ საქმიანობას. ამ ორგანიზაციებს უნდა გაევლოთ რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროს რეესტრში, როგორც უცხოურ აგენტებს. Human Rights Watch-ის თანახმად, კანონის პირველადი ვერსია არ ეხებოდა საქველმოქმედო მეცნიერების, კულტურის თუ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს. მისი სამიზნე უშუალოდ ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფები იყო. დროთა განმავლობაში ეს მიდგომა შეიცვალა და მალე კანონი მისწვდა მედია ორგანიზაციებს, შემდეგ ცალკეულ ჟურნალისტებს, YouTube ბლოგერებსა და ფიზიკურ პირებსაც კი. ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდა. 2014 წლის მაისში კანონში პირველი ცვლილება შევიდა, რამაც ვითარება კიდევ უფრო გააუარესა. რუსეთის სახელმწიფოს გაუჩნდა ბერკეტი, უფლებადამცველი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკუთარი ინიციატივით მათი თანხმობის გარეშე დაერეგისტრირებინა უცხოურ აგენტებად, რადგან მანამდე ამის სურვილი არც ისე ბევრმა ორგანიზაციამ გამოთქვა. გავიდა ორი წელი და 2016 წლის მაისში რუსეთის დუმამ მიიღო ცვლილებების მორიგი პაკეტი, რომლითაც პოლიტიკური აქტივობის განმარტება გაფართოვდა და მოიცვა საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მცდელობა. ამ ცვლილებებმა კანონს დაუქვემდებარა ყველა დამოუკიდებელი ჯგუფი მანდატის განურჩევლად. 2020 წლიდან კანონი კვლავ გამკაცრდა. თუ კი მანამდე ეგრეთ წოდებული დისკლეიმერი მხოლოდ საიტის სკოლიოში უნდა დაერთოთ, კომუნიკაციების ფედერალურმა მარეგულირებელმა როსკომნადზორმა მოინდომა ეს წარწერა ყოველი გამოქვეყნებული სტატიის, ვიდეოს თუ ნებისმიერი მასალის დასაწყისში ყოფილიყო გამოტანილი. მომდევნო წლებშიც უცხოური აგენტების ბაზა უწყვეტად ივსებოდა. 2022 წლის 14 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ახალ კანონს უცხოური აგენტების შესახებ, რომელიც აჯამებდა, განმარტავდა და ავსებდა ამ სფეროში არსებულ კანონმდებლობას. კანონში გაჩნდა ახალი ცნება: უცხოურ აგენტებთან დაკავშირებული პირები. რუსული საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში რუსეთში უცხოურ აგენტად აღიარებულ პირთა რიცხვი 3.5-ჯერ გაიზარდა. 2024 წლის მარტის დასაწყისში მათი საერთო რაოდენობა იყო 569 ფიზიკური და იურიდიული პირი, ასევე მედია და არაკომერციული ორგანიზაცია. უცხოური აგენტების უმეტესობა ფიზიკური პირია და დღეს ეს სტატუსი აქვს 409 ადამიანს. 2021 წლის მარტში ეს სტატუსი მხოლოდ 5 ჰქონდა. საქართველოში ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონი პარლამენტმა 2023 წლის მარტში მიიღო, თუმცა მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ უკან წაიღო. ერთი წლის შემდეგ მართველი პარტია ქართული ოცნება იმავე კანონის მიღებას ისევ გეგმავს. უცვლელი ტექსტით, რომელშიც მხოლოდ ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი შეიცვალა ტერმინით უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „როგორ ვაქციოთ მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად“, ბორის აკუნინის მაგალითი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „მარლონ ბრანდო 100“. 3 აპრილს ჰოლივუდის ლეგენდა, ქარიზმის თავისებური ეტალონი კინოს ისტორიაში, მარლონ ბრანდო 100 წლის გახდებოდა. რამდენი წიგნი დაწერილა ბრანდოზე, მისი როგორც პიროვნების და როგორც არტისტის რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი შეფასება გვახსოვს. მაგრამ ვფიქრობ, კინოს და თეატრის სამყარო ჯერ კიდევ ვერ ჩასწვდა ბრანდოს ოსტატობის საიდუმლოს. ჯერ კიდევ ვერ დააფასა მისი როლი ჰოლივუდის და შესაძლებელია მთელი მსოფლიო კინოს ისტორიაში. მე პირადად ბრანდო ყოველთვის მაგლია, როცა ოსკარის დაჯილდოების რეპორტაჟს ვუყურებ. ჰოლივუდის ახალი თოჯინების ბანალური მადლობები მახსენებს ჩემი სიყმაწვილის ერთ-ერთ მთავარ შტაბეჭდილებას. მის უარს ამერიკის კინოაკადემიის პრემიაზე 1973 წელს, ფრენსის ფორდ კოპოლას ნათლიაში განსახიერებული როლისთვის. იმხანად საბჭოთა ტელევიზია ლამის კვირაში ერთხელ ატრიალებდა გამოსვლას ინდიელი აქტივისტის საშინ სითფეზერისა, რომელმაც აკადემიკოსებს და საერთოდ მთელ მსოფლიოს მარლონ ბრანდოს გზავნილი გააცნო. მსახიობმა პროტესტი გამოუცხადა იქაურ ტელე და კინოინდუსტრიას ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის მიმართ დისკრიმინაციული პოლიტიკის გამო. საბჭოთა ხელისუფლებამ ბრანდო გმირად გამოაცხადა, მაგრამ კოპოლას ფილმი მაინც არ უჩვენა მაყურებელს. ცოტა ხანში მოეწყო ნათლიის დახურული სეანსი თბილისის კინოს სახლში, სრულიად უხარისხოდ გადაბეჭდილ შავ-თეთრ ფირზე. შენობას ცხენოსანი მილიცია იცავდა. რუსი გამხმოვანებელი, რომელიც ფილმის მეკობრულ ასლს მოსკოვიდან ჩამოხვა, მთლიანად ფარავდა ცოცხალ დიალოგებს. მარლონ ბრანდოს გაბზარული ხმა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია დონ ვიტო კორლეონეს სახის შექმნაში, დარბას არ ესმოდა. მაგრამ ხმა არც გვჭირდებოდა. ფილმის პირველსავე ეპიზოდში ნათელი გახდა, რომ დიდ არტისტს არა თუ უხმოდ, არამედ ზურგითაც შეუძლია თამაში. კინო ვისაც გვიყვარდა, ვიცოდით, რომ ბრანდომ ჯერ კიდევ 50-იან წლებში შეცვალა წარმოდგენა კინომსახიობის ხელოვნებაზე. მისთვის ტექნიკის დემონსტრირება არ იყო საკმარისი ხასიათის გასახსნელად. მსახიობი, რომელსაც კინომოყვარული ახლიდან ხედავს, პირველ რიგში საინტერესო უნდა ყოფილიყო როგორც პიროვნება. და სწორედ აქ ჩართო მან თავისი ამოუცნობი ხასიათი, უხეშობა და სინაზე, ცინიზმი და ემპათიურობა ერთად. ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმში გადაღებამდე მისი პოპულარობა მნიშვნელოვნად დაეცა. მაგრამ ნათლიამ, ბრანდოს ინტერპრეტაციამ, რომელიც ყოველგვარ კარიკატურულობას და ტექნიციზმსა ამოკლებული, არტისტი ჰოლივუდის მონუმენტური გმირი გახადა, დიდი სოციალური ისტორიული ფრესკის პერსონაჟი. ასე აღვიქვით მაშინ ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმი „გაგანია საბჭოეთში“. წლების შემდეგ, როცა კომუნისტურმა სისტემამ ნგრევა დაიწყო და ნათლია შეიძინეს კინოთეატრებში ჩვენებისთვის, ჩემთვის პირადად კოპოლას ფილმმა მხატვრული ღირებულება დაკარგა. საქართველო ნგრევას, ომებს, კანონგარეშე ცხოვრებას მიუახლოვდა. ეგრეთ წოდებული 100%-იანი კაცის კულტი ლამის რელიგიად იქცა, ავაზაკი კი ავტორიტეტად. ამის ფონზე ნათლია და ახალი განგსტერული ფილმები, განსაკუთრებით ერთხელ ამერიკაში, ძალადობის რომანტიზაციას უფრო ჰგავდა. ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სცენაც კი, წარმოდგენილი პარალელური მონტაჟით, ნათლობა და სასტიკი მკვლელობა, მეტისმეტად მოძველებულად მეჩვენებოდა. ამასობაში ქვეყანა მეტნაკლებად დალაგდა. ავაზაკები გაიქცნენ ან დაიხოცნენ. თუმცა საქართველოში საზოგადოების გახლეჩის, სუსტის დაჩაგვრის და რაც მთავარია პატრიარქალიზმისა და ზევიდან მართველობის მავნე ტრადიცია არ მოშლილა. ახლა უკვე მისი კონსტიტუციით დაკანონებაც მოისურვეს. დღეს სულ სხვანაირად აღიქმება კოპოლას ნათლია. ფილმი, რომლის გმირები გვარწმუნებენ, რომ ოჯახის ერთიანობის და ღირსების შენარჩუნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის სიცოცხლეში, გადაიქცევა ოჯახის იდეის თავისებურ რეკვიემად. კოპოლა თანმიმდევრულად, ისე რომ ფილმში ერთი ეპიზოდიც კი არაა ზედმეტი, ავითარებს ამერიკული კინოსთვის ტრადიციულ ღირსების თემას. ბრანდოს გმირი აქ კლანის ღმერთია, რომელიც ოჯახის წევრების მორალს აკონტროლებს. დაცემა, გადაუჭარბებლად უნდა ითქვას წარმოდგენილი შექსპირის ტრაგედიების სტილში, დაიწყება მაშინ, როცა კლანის წევრი ისტორიას, რეალური ცხოვრების განვითარებას დაუპირისპირდება. ოჯახის ყველა წევრი ხიფათში აღმოჩნდება, როცა გარემოება აიძულებს დატოვოს ეს სივრცე. მამა, რომელიც ოჯახის გადარჩენას ცდილობს, საბოლოოდ ვერ გადაარჩენს საკუთარ შვილს. არ დაგვავიწყდეს, რომ მარიო პიუზოს წიგნი, რომლის ეკრანიზაციაა კოპოლას ფილმი, 1969 წელსაა დაწერილი, ჰიპების მოძრაობის პოპულარობის ხანაში. მაგრამ ფილმი 3 წლის შემდეგაა გადაღებული, ნეოკონსერვატიული ტალღის გაძლიერების ეპოქაში, როცა ოჯახი ლამის ქვეყნის და ერის უჯრედად აღიქმება. მაგრამ კოპოლა ძლიერ უშიშარ ნებისყოფით და რწმენით ახსავს პატრიარქს. ოჯახის მამას წარმოგვიდგენს განგსტერად, მოძალადედ, ხოლო მთელ ამ სოციალურ ისტორიულ ფრესკას ერთგვარ ოპერას სიმღერის გარეშე, გამდიდრებულს ბიბლიური მოტივებითა და ფაუსტური ფინალით. დახატავს როგორც ჯოჯოხეთში შეღწევას, როგორც სამყაროს, სადაც ბოროტება და ძალადობა მართლაც ბანალური ხდება, როცა ამისათვის არავინ ისჯება. კოპოლას ფილმში გათამაშებული ორი ბანდიტური კლანის ბრძოლა ბუნებრივი გადარჩენის კანონით ვითარდება. იცოცხლებს ის, ვინც მარტო არ არის. ამიტომაც ხიფათის წინაშე მყოფი ადამიანი იძულებულია თავი შეაფაროს ამ ძლიერთ, დამორჩილდეს მათ და ასე მონობაში გაატაროს მთელი სიცოცხლე. ნათლიის პრემიერიდან ერთი წლის შემდეგ მარლონ ბრანდოს ისევ იტალიელი რეჟისორი გადაიღებს, ბერნარდო ბერტოლუჩი, თავის სკანდალურ ფილმში უკანასკნელი ტანგო პარიზში. აქ ბრანდოს გმირი, ერთგვარი მსხვერპლი სწორედ ოჯახური ტრაგედიისა, საჯდომს უჩვენებს ერთფეროვან მასას, თოჯინებად ქცეულ პარიზელებს და შესაძლებელია ყველას, ვისაც განსხვავებული ცხოვრება ვერ გაუბედავს. ფრენსის ფორდ კოპოლა კი გადაიღებს თავის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმს, საუბარი ან მოსმენა, კიდევ ერთ იგავს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხაფანგში მოიქციო თავი, როცა მორჩილად ასრულებს ზევიდან მიღებულ დავალებებს და სხვისი ცხოვრების მოსმენა შენი არსებობის წესი ხდება. უყურეთ ნათლიას ამ ორ ფილმთან ერთად და გარწმუნებთ, ფრენსის ფორდ კოპოლას შედევრს სრულიად ახლებურად აღიქვამთ. მეც აგიკითხეთ გოგი ქვახარიას სტატია მარლონ ბრანდო 100. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Took the folks in half. as the brother.